moottoripyörät hyrräämään. 4 litraa Motulin synteettistä 10W40 moottoriöljyä kantaa asiakkaille 34,90. Motonet, voitelevan ihmisen tavaratalo. Motonet.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Johanna Laitinen, mitäävä tyttö. Anteeksi, mä aloitin näin.
Mun täytyy sanoa, että tauon jälkeen taidot on vähän ruosteessa, että mun mikin viritys vei silleen noin 58 minuuttia. Eli alle tunnin optimistina sanon.
Mikä se on henkinen tilanne, jaksaminen ja onko korona-updateja?
Itse asiassa on ollut taas sellaista pientä vuoristorataa tämä suhteeni koronaan, koska huomasin, että kesälomalla koin itse asiassa semmoista selittämätöntä ahdistusta. Ja sitten mä tutkailin sitä hyvin paljon, että eihän ihmisen pitäisi lomalla olla ahdistunut, mutta sitten mä tajusin, että mä luulen, että se liittyy siihen, että mä aloin jotenkin niin kuin ymmärtää, että koronan jälkeinen aika tai ainakin niin kuin pandemian jälkeinen aika on niin kuin lähestymässä. Ja mä luulen, että se ahdistus johtui siitä. Mä luulen, että mulle tuli siis semmoinen olo, että pitääkö nyt niin kuin palata ikään kuin siinä mielessä normaaliin, että pitääkö taas olla jotenkin tosi osaava ja taitava ja tehokas, vaikka niin kuin se tavallaan tuntuu, että en mä enää pysty tästä parantamaan, että niin. Ei ole enää niin kuin antaa tämän enempää.
Niin.
Niin siis mä luulen, että se ahdistus tuli siitä.
Niin, mä tiedän, mä ymmärrän ton, että samalla sitä on toivonut just tätä hetkeä, että kaikki avautuu, sit samalla myös vähän se pelottaa ja just se, mistä on puhuttukin, että onko tässä enää ihmiseksi. Mutta kyllä mulla oli viime viikonloppuna semmoinen viikonloppu, että mä niin kuin koko ajan vaan jotenkin koin semmoista selittämätöntä onnea taas just se, siitä, että kaikki alkaa avautua, koska se oli jotenkin niin omituista olla teatterissa, joka oli kuitenkin niin kuin puoliksi täynnä, eikä silleen niin kuin mä viimeksi on ollut, että siellä oli 10 ihmistä. Ja sit mä olin baarissa ilman maskia ja sit mä olin uimahallissa lasten kanssa. Kaikkia semmoisia asioita, että mä en ole tehnyt koko tänä aikana. Baarissakin törmäsin tuttuihin ja sitten kaikki oli vähän niin kuin sellaisia vauvoja, jotka oli tullut jo maailmaan ja vähän silleen, täällä sitä sitten, nonni. Vähän silleen haparoiden ottaa semmoisia sosiaalisia askeleita ja yrittää taas jutella semmoista niin kuin, koska onhan tässä nyt ystäviä nähnyt, mutta ei ole nähnyt näitä tämmöisiä ihmisiä, joihin törmää baareissa ja muissa rienoissa, niin se oli semmoista vähän haparoivaa se kommunikoiminen, mutta jotenkin kauhean niin kuin aitoa ja semmoista, että mentiin suoraan asiaan ja kaikki jotenkin avautui. Että on vähän tämmöistä harjoittelua nyt, että miten tämä taas tämä elämä kohdataan. Mutta se tuntui tosi hyvältä.
Mm. Ja sitten kyllä mäkin tunnistan myös sen hyvän olon tunteen, kun sitten mäkin olen jo kesällä ollut. Mä olen ollut Ruotsissa ja lyhyesti Italiassa. Ja niissä molemmissa niin kuin paikoissa tavallaan, ne oikein niin kuin tietyt hetket niin kuin piirtynyt mun verkkokalvoille. Että jotenkin siellä Italiassakin mä olin semmoisella rannalla. Ja sitten kun hiekkarannathan on paikkoja, jonne tullaan nauttimaan. Sen ainut niin kuin tarkoitus on tavallaan se, että sä nautit siellä. Että sä oot niin kuin sen päivän siellä ja sit sä nautit siitä auringosta ja sit merestä. Ja sit mä katsoin niitä kaikkia ihmisiä ja mä niin kuin liikutuin, koska Italiakin on ollut niin kaltoin kohdeltu tai niin kuin korona on runnonut sitä. Niin sit tavallaan se, että mä katson niitä ihmisiä, että näiden kaikkien ainut tarkoitus tässä hetkessä on vaan niin kuin nauttia juuri tästä hetkestä ja sitten mä olin ihan super liikuttunut siitä. Eli sitten niinku tavallaan se ahdistus siis tosissaan ehti jo sitten myös väistyä, mistä olen tietenkin iloinen.
Niin, kyllä, mutta siis mä myös silti tämän onnen viikonlopun jälkeen myös tunnistan tuon tommosen, että ai pitäisi jotenkin taas olla erilailla tehokas myös työelämässä, eikä voi vaan olla sille, tämäkin homma nyt sitten meni, kun on pandemia, vaan sille, se pitää itse asiassa tehdä silleen. Mutta tänään me puhutaan vähän autofiktiosta. Ja me puhutaan oma-elämäkerrallisesta kirjoittamisesta ja me puhutaan ehkä, mistä me puhutaan, Johanna?
No sit mä puhun silleen sodan jälkeisestä saksalaisesta sosiologiasta. How interesting is that?
Siinä vaiheessa mä otan mun power napit. Mutta mä haluaisin aloittaa tämmöisellä aika ennalta arvattavalla ja kaikkien kehumalla suoratoistosarjalla, eli White Lotuksella, jota niin kuin kaikki rakastaa. Sehän on tämmöinen niin kuin yhteiskuntakriittinen, komediallinen draama. Mä en tiedä, voisiko se nyt näin määritellä. Mutta siis tämä tekijähän on siis Mike White. Ja Mike Whiteista mä haluan sanoa sen, että hän kynäili ton Enlightened-sarjan joskus 10 vuotta sitten ehkä se tuli. Ja se oli yksi mun lempisarjoja, siinä oli Laura Dern pääosassa ja se oli hyvin samastuttava hahmo, semmoinen uratykkinainen, joka lähtee matkalle. Ja sitten niin kuin me kaikki läsökit, kun me lähdetään matkalle jonnekin vaikkapa Afrikkaan tai Aasiaan tai muualle, niin sitten me ymmärretään se elämän tarkoitus siellä. Me ymmärretään, että näin sitä pitää elää ja voiko nämä paikalliset ovat kosketuksissa niin kuin maailman ja ihmisyyden ja elämän kanssa ja tämä minä haluan tuoda omaan elämääni. Ja sitten tällä Laura Dernin hahmolla se säilyy se tunne ja ajatus, että nyt mä muutan elämän, että se vähän niin kuin henkistyy siellä Havajilla. Tämäkin tapahtuu Havajilla, tämä Enlightenin reissu. Ja sitten hän yrittää tosiaan muuttaa korporaatiossa tai semmoisessa hirveässä yrityksessä, missä hän on töissä, sitä kulttuuria ja myös hänen omaa sotkuista elämäänsä ja olla hyvä. Ja se on ihan kauhean kaunis ja vilpitön ja ihana TV-sarja. Se oli, kriitikot sitä tykkäs, mutta se ei oikein sanoisi suurta yleisöä. Ja tämä ilmeisesti on ollutkin Mike Whitein tarina, kunnes nyt tuli tämä White Lotus, josta on tullut siis tämmöinen isokin hitti. Ja siinäkin tällaiset etuoikeutetut valkoiset rikkaat ihmiset vetäytyvät tällaiseen luksusresorttiin. Että siellä on semmoinen häämatkapariskunta ja siellä on perhe ja siellä on nainen, joka tuo äitinsä tuhkia ja sitten tosiaan siellä on tämmöinen hotellihenkilökunta, joka on sitten yhtä lailla pääosassa on tämä hotellin, mikä hänen titteli on? Concierge?
Niin,
hotelieri? Niin. Johtaja?
Mutta ei se ole johtaja, mutta joku manager se kuitenkin on.
Just niin. Hän on siellä niinku tiskin takana ja hän oli tästä Lookingista tuttu näyttelijä.
Ihana
tyyppi. Lookingkin oli mahtava sarja. No. Mutta hänkin on nyt päässyt tästä ihan uuteen nousuun, tämmöinen 50 mies. Nimen voi joku kaivaa jostain. Ja sitten täällä on tämmöinen niinku musta nainen, joka vetää semmoista spaata, Belinda. Ja hän on sitten toinen tämmöinen niin kuin oikein pääosassa oleva hotellityöntekijä. Ja sitten he sitten yrittävät tehdä kaikkensa, jotta nämä hotellivieraat viihtyisivät siellä. Ja tietenkään se ei onnistu ja meidän niin kuin pitäisi.
Mutta se on ihan siis sairaan hyvä se sarja. Ja siis mä en tiedä, sä ehkä tiedät sen, että oliko se vähän niin kuin yllätyshitti nyt kuitenkin?
Niin, mä luulen kanssa. Ja ehkä tuolla niin kuin se Mike White, mä luin jostain semmoisen haastattelun, jossa se puhui, että se oli myös miettinyt tätä, että se haluaa kerrankin ison yleisön, joten se oli päättänyt tehdä tämän aika käytetyn keinon, että alussa näytetään takauma, jossa joku on kuollut. Että se nyt sitten voi ainakin herättää aika monen kiinnostuksen, että no kuka on kuollut ja mitä on tapahtunut. Ja nyt jos ei halua kuulla niin kuin tästä sarjasta enempää, niin sit voi laittaa 5 minuutiksi mutelle, mutta me puhutaan tästä sarjasta jonkin verran, mutta tai oikeastaan niin kuin mua jotenkin kiinnostaa tämä White Lotus nyt niin kuin yleisesti tämmöisenä niin kuin yhtenä sarjana monista, joka käsittelee vähän tämmöistä niin kuin uutta maailmaa. Tätähän on siis kritisoitu ihan niin kuin validisti siitä, että se oli Vulturein kirjoittaja E. Alex Young, joka twiittasi, että uskon, että valkoiset ihmiset rakastavat White Lotus-sarjaa niin paljon siksi, että vaikka se satirisoi etuoikeuksia ja luokkaa, niin silti keskiössä ja päähenkilöinä ovat valkoiset ihmiset. Ja niinhän se on, että tietyllä tavalla nämä on nämä kaikki nämä Havajin alkuperäiskansan edustajat, he ovat siellä niin kuin tanssivat hotellin illoissa ja sitten siellä on tämä musta Belinda, joka tekee kaikkensa siellä spaassa ja hyysää niitä ihmisiä, jotka ovat niin kuin järkyttävän lapsellisen itsekeskeisiä. Ja sehän on todellakin niin, että siinä pyöritään sen valkoisen ihmisen jonkinlaisessa niin kuin elämän etsimisessä.
Ja se on, mutta mä en ota itse asiassa sitä kritiikkinä, mä otan sen vaan silleen, että se on huomio mun mielestä, koska
kyllä,
se on myös ihan niin kuin tavallaan perusteltu, että se on niin, koska sitten toi White ei, tavallaan se on se, mihin se ikään kuin pystyy.
Kyllä, ja sitten mä mietin myös sitä, että vaikka siinä niin kuin mietitään just sitä kolonialismia, ja sitten siinä mietitään niin kuin ylipäätään valkoisen etuoikeuksia, ja sitten siinä mietitään rasismia, ja sitten eletään tämmöisessä niin kuin miityyn maailmassa, että siellä niin kuin illallispöydässä käydään keskusteluja naisen ja miehen rooleista, ja varsinkin nuoret haastaa perheen isiä ja äitejä, niin kuin vanhempaa sukupolvia niin kuin ajattelemaan ja ymmärtämään. Sitten kuitenkin siinä on aika semmoinen, tietyllä tavalla aika kyyninen sen näkökulma, että siellä on niin kuin just häämatkapariskunta, jonka naisosapuoli yhtäkkiä ymmärtää siinä matkalla, että hän on todellakin tämmöinen, hänestä on tulossa trophy wife. Hän on tämmöinen niin kuin journalistin uraa tavoitellut, siinä ei kovin hirveän hyvin menestynyt. Ja sitten hän tajuaa, että hän on mennyt naimisiin tämmöisen rikkaan kultapoika Shanein kanssa. Ja nyt tämä Shane petaa semmoista elämää, jossa tämä tyttö voi, tai tämä vaimo voi nyt sitten ruveta järjestämään vaikkapa jotain kivoja fundraising-illallisia ja unohtaa sen uransa, että mikä tässä on ongelma. Ja sitten hän kipuilee tämän asian kanssa. Mutta toinen kritiikki, mitä mä luin, oli se, että jotkut naiset olivat olleet hyvin pettyneitä siitä, että Rachel, spoiler alert, tämän kriisin jälkeen kuitenkin päättää pysyä tässä avioliitossa, mikä oli mun mielestä tosi outo kommentti, koska se on tosi, se on just oikea ratkaisu.
Todella. Ja se hahmohan on aivan superhyvä, se Mimmin hahmo siis. Koska se on, niin kuin tavallaan siitä tuleekin semmoinen olo, että no ehkä, tai se ei ole mitenkään päämäärätietoinen ja niin kuin skarppi ja tiedä mitä haluaa. Se on aivan pihalla siitä, että missä sen kyvyt on ja niin kuin mitä se osaa. Just. Ja sitten niin kuitenkin mä niin kuin, että se on täysin uskottavaa ja just niin kuin oikea ratkaisu, että se sitten niin kuin loppujen lopuksi päätyykin. Niin kuin, että vaikka se tekee suurieleisesti eroa, mutta ei se pysty edes siihen.
Ei, ei. Ja sitten se on niin kuin se mukava elämä ja se vauraus ja kaikki, niin mitenpä sille nyt sitten yhtäkkiä käännät selän, kun oot jo saanut maistaa sitä niin hyvin. Että se oli mun mielestä ihan loistava ratkaisu, koska sitten mä olisin jotenkin ehkä vähän niin kuin ollut pettynyt semmoista ihmeellistä voimaantumistarinasta, että nyt hän lähti ja alkaa suuresti tavoittelemaan journalistin uraa, koska se on niin kuin loppupeleissä aika epätosi.
Niin ja sitten mä niinku rakastin myös sitä, että se yhtäkkiä siellä samassa resortissa on tämmöinen erittäin tunnettu bisnesnainen, tämmöinen niinku power boss lady. Ja sitten tämä journalistin alku on haastattelu häntä joskus ja hän jotenkin menee jututtaa sitä naista ja sitten kertookin, että mä tein susta semmoisen jutun ja sitten se boss lady dumaa sen jutun ja haukkuu sen ihan pystyyn, että se oli ihan järkyttävän huono se juttu. Sekä oli niin mahtava se kohtaus. Mä rakastin sitä.
Se oli just ei mitään semmoista niinku naiset siellä tukevat toisiaan, vaan semmoinen niinku
ja sitten, mutta siis täytyy sanoa, että myös se, niin kuin sen boss ladyn hahmo oli musta makea, että sitten toi antaa liian yksulotteisen kuvan siitä, että se ei kuitenkaan ollut niin kuin noin bitch, että se taas niin kuin ehkä sitten puolestaan, se kuitenkin niin kuin yritti, tai sitten näytettiin myös niin kuin toinen puoli. Että se oli niin kuin tosi onnistunut sarja siinä, että se ei sitten tyytynyt kuitenkaan semmoisiin ikään kuin helppoihin ratkaisuihin.
Niin, ja karikatyyreihin. Mutta sitten mä mietin just sitä, niin sitä että tässäkin showssa mietittiin just sitä niin tavallaan miehen roolia, että siinä on just tämän uranaisen mies sitten taas, niin koska tämä nainen on se tyyppi siinä suhteessa, niin tämä mies kokee olevansa semmoinen vähän niin kuin tuuliajolla, että kuka hän on ja mitä virkaa hänellä on, kun hän ei ole semmoinen perinteinen mies tässä. Ja niin kuin, se oli niin kuin siinäkin mielessä niin kuin se uranainen loppupeleissä tosi perinteinen nainen, että sitä selkeästi niin kuin vitutti, että se oli se, jolla oli housut jalassa siinä taloudessa. Tai niin mä sen jotenkin ajattelin, että sitten kun siinä tapahtuu tämän käänne, että tämä perheen isä taklaa tai niin kuin hyökkää hotellin huoneeseen tulleen varkaan kimppuun, niin tämä niin kuin, tapahtuu tämä ihan klassinen tämmöinen, olet miesten mies ja suojelit minua, niin joten nyt meillä on seksiäkin ja parisuhdet taas kukoistaa oltua niin kuin kriisissä pitkään ja niin poispäin. Ihmiset on niin kuin tosi ennalta arvattavissa ja vanhoissa asetelmissa, eikä ne pysty jotenkin murtautumaan niistä mitenkään, vaikka ne mukaan on moderneja uratykkinaisia tai tämmöisiä niin kuin omaa uraa havittelevia nuoria kunnianhimoisia naisia, niin sitten mennään sillä samalla käsikirjoituksella. Se on itse asiassa kaikista mukavin käsikirjoitus kaikille ja toivottavin, koska siinä niin kuin ne asetelmat on niin helvetin tuttuja.
Niin, että kaikki tietää niin kuin sen roolin. Se kaikki tietää niin sen, että mitä multa tässä nyt odotetaan. Että sitten yhtäkkiä se onni ja tasapaino löytyy siitä, että kukaan ei yritä niin kuin tavallaan hangata niitä rooleja tai jotenkin niin kuin muuttaa sitä totuttua tapaa. Se on kyllä niin kuin, plus että tuossa sarjassa oli niin kuin vitsi, mä rakastin niitä kaikkia näyttelijöitä. Mun mielestä joo, niin mahtavia.
Kyllä. Ja siis puhumattakaan se Jennifer Coolidgeista, joka esittää tätä Taniaa, tätä 50-vuotiasta naista, joka tulee niiden tuhkien kanssa, niin se on varmaan niin kuin kaikista upein siinä. Sitten mä mietin just tosi paljon, kun mä katsoin Morning Shown ekan kauden nyt vasta ja siinä myös käydään paljon tämmöisiä keskusteluja siitä, että niin kuin mikä on niin kuin, tavallaan haastetaan sitä vanhaa niin kuin patriarkaattia ja miehen roolia ja valtaa pitäviä. Se liittyy niin kuin siihen Morning Shown ankkuriin, joka jää niin kuin tämmöisessä Me Too-kohun keskelle, mutta sitten myös niin kuin sen koko niin kuin kanavan pomoja, joka pyörittää se semmoista niin kuin perus tämmöistä valta-asetelmaa, että suojellaan näitä niin kuin rahasampoja, eikä nyt ruveta mitään niin kuin lahjotaan ne naiset hiljaisiksi ja niin poispäin. Tämä on nyt niin monessa showssa tämä tämmöinen uusi maailma, vanha maailma ja onko niin kuin onko muutokselle mahdollisuuksia ja mikä on niin kuin valkoisen miehen rooli, mitä se tekee, onko se liittolainen, onko se niin kuin tukos edistykselle. Tämä on niin kuin myös siinä Netflixin The Chair, onko se nyt opettaja?
Ei, kun se on johtaja.
Johtaja. Sandra Oh on siinä tämä johtaja ja hän yrittää vähän niin kuin muuttaa tämmöistä valkoista vanhaa valtaa siellä kampuksella ja sitten siellä käsitellään paljon muutenkin tämmöisiä yliopiston teemoja ja niin kuin poliittista korrekteutta ja sananvapautta ja niin poispäin ja cancel-kulttuuria ja kaikkea tätä. Mutta sitten just siinä niin kuin White Lotuksessa jotenkin sitten tavallaan sekin oli hyvin todellista siinä, että se kaikki jäi hyvin keskustelun tasolle vain. Ja sitten loppupeleissä aina, joka sieltä niin kuin murtautui siitä jostain semmoisesta roolista, oli se tämän perheen nuorin vätysteinipoika, joka oli ainut, joka niin kuin teki jonkun rohkean teon. Kaikki muut palasi siihen omaan rooliinsa ja teki ne mukavat ratkaisut. Mutta tämä poika oli ainoa, joka niin kuin sit päätti jäädä sinne Havaijille, mikä oli tietysti ehkä niin kuin aika överikäänne. Mutta sitten ehkä kertoi myös sitten sen, että loppupeleistä kuitenkin tämä show on valkoisen miehen kirjoittama, joka ehkä sitten samastuu just tähän nuoreen kundiin. Että hän tekee sen, niin kuin sen murroksen siinä. Eikä siinä mitään, ei sen tarvitse nyt ollakaan. Se saa olla se.
Ja jonkun siinä varmaan piti jotain tehdä, mutta mun täytyy sanoa, että mä olin unohtanut koko ajan ton käänteen.
Aivan, ei ole silleen kiinnostava.
Se ei sitten niinku jäänyt mun mieleen, mutta totta näinhän se oli. Että pakko siinä oli varmaan just joku vapautuva hahmo olla ja sitten se oli just tietysti.
Mutta just se, että näissä niinku monessa sarjassa käsitellään just sitä, että aina siellä löytyy kuitenkin sitten se porukka, johon kuuluu myös naiset ja muut, jotka on valmiita pitämään sitä sellaista valkoista valtaa, jos nyt puhutaan nimenomaan oikein jenkkikulttuurista, eikä halua haastaa sitä, koska se vahingoittaa niitä ja se liittyy myös tähän niin kuin morning showhun, joka myös käsittelee rasismia ja sitä, että niin kuin tämmöinen kuuluisa amerikkalainen aamushow, se on hyvin valkoinen ja sitten siellä on niin kuin otettu kivoiksi niin kuin sidekikeiksi, että on latino säämies, on musta, mikä tämän kakkosankkuri ja niin poispäin, että ne siellä niin kuin saa olla siellä melkein niin kuin siellä huippupestissä, mutta ei kuitenkaan ihan.
Kyllä. Ja sitten mä katsoin tuon Morning Show varmaan jo viime vuonna sen ekan tuotantokauden ja nythän se toinen tuotantokausi on just tulossa. Mutta siis mä tykkäsin siitä ihan hirvittävästi ja mä niinku mietin, että mistä se niinku johtui, mutta siis ehkä suurin syy siihen oli se, että kun sehän kuvaa siis tämmöistä niinku hyvin epätervettä työyhteisöä ja se alkaa just siitä, että se niin kuin aiempi mies ankkuri on saanut fudut ja häntä syytetään siis julkisesti siis seksuaalisesta häirinnästä tai en muista sitä tarkkaa määritelmää, mutta kuitenkin. Mm. Ja sitten niin kuin tavallaan siinä alkuun katsojallekaan ei kerrota loppujen lopuksi tai ei näytetä mitä on tapahtunut, vaan että se katsojakin on niin kuin tavallaan niiden muiden kertoman varassa. Mm. Ja sitten niin kuin mä tajusin, että se sarja niin kuin todella taitavasti ikään kuin taiteen, tässä tapauksessa elokuvan tai itse asiassa niin kuin TV-sarjan keinoin, käsittelee sitä, mikä on myös niin kuin totta seksuaalisessa ahdistelussa. Että se kokemus siitä ahdistelusta, ja siis tuossa sarjassa niin kuin tapahtui, niin kuin vaikka kysymys oli muustakin kuin ahdistelusta, siis niin kuin, että siinä oli niin kuin kysymys hyväksikäytöstä ja niin edelleen, Joo. Mutta siinä oli myös niin kuin semmoisesta ahdistelevasta työkulttuurista kysymys. Mutta että silloin, kun sä yrität pukea sitä sanoiksi, niin sä et onnistu saamaan sitä kokemusta kuulostamaan niin hirveältä kuin mitä se kokemus sille uhrille niin kun on. Mm. Ja niin kun, mä en muista, onko mä nyt kertonut tässä podcastissa koskaan, mutta mua on niin kun eräässä aiemmassa työpaikassani ahdisteltu. Ja siis se kokemus oli aivan hirveä, mutta aina kun mä rupesin puhumaan siitä, niin se kuulosti niin kun ihan siis todella banaalilta ja niin kun ihan typerältä. Et sit mä oon silleen, että mikä mua niin kuin vaivaa? Et siinä vaiheessa, kun sitä rupeaa sanallistamaan, niin tulee itsekin silleen, että mistä itse asiassa on mulle edes mikään ongelma. Ja tuossa Morning Showsta tapahtui se, että kun mä katson sitä, niin sit mä oon silleen, mä huomaan, että mä ajattelen silleen, että no en mä tiedä, onko se nyt sit niin vakavaa, että jos se vähän flirttailee niin kuin työkavereille. Ja no entä jos sitten välillä oli suhde ja entä jos se oli molemminpuolinen se suhde. Mutta sitten se sarja niin kuin ihan sairaan taitavasti siellä loppupuolella se rupeekin näyttämään, että mitä on siis niin kuin tapahtunut. Ja sitten niin kuin yhtäkkiä tajuu, että mitä herran jumala, että tämä on ihan sairas toi työyhteisö. Siis sitten se ankkuri on niin kuin seksiaddikti, joka käyttää sen valtaansa häikäilemättömästi väärin ja siis nauttii siitä. Se oli niin kuin mun mielestä ehkä paras tollainen niin kuin ikään kuin teos, joka on osoittanut sen, että mikä siinä on niin kuin oikeasti ongelmana. myös. Ja miksi se tuntuu ulkopuolisista aina silleen, että no ei toi kuulosta niin vakavalta, kun ei se kuulostakaan niin vakavalta.
Niin,
mutta se on tosi vakavaa.
Niin, just niin. Ja se teki sen tosi hyvin. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja just se, että se miten se vähitellen, kun se aluksi on tämä ankkuri, se, että en mä oon raiskannut ketään. Että kaikki oli niin kuin suostumuksellista. Että tässä ei ole mitään ongelmaa. Että en mä ole mikään Me Too Harvey Weinstein -tyylinen hahmo. Ja sitten paljastuu koko ajan sitä, että miten selkeätä se vallankäyttö on ollut, vaikka ei olekaan ollut semmoista, jonka se mies on voinutkin nähdä, että eihän tässä ollutkaan mitään ongelmaa, koska ei ole koskaan tarvinnut ajatella sitä asiaa sen toisen kannalta.
Niinpä, ja siis tavallaan just vielä, että et voi aina selittää itselleen, että ei se niin kuin...
Nimenomaan.
Tavallaan, koska sitten siinä tuli myös semmoinen, että no kyllä se ehkä kuitenkin on jotain sitten pystynyt, tai niin kuin, jos rupeat painostaa ihmisiä, että
niin
sitten sä kyllä tiedät yleensä, että sä oot tehnyt jotain väärin, ei sen niin kuin tarvitse sinänsä painostaa, mutta se oli niin kuin ihan mielettömän hyvä. Sitten toinen oivallus siitä sarjasta mulle tuli siis myös siitä, että se on tosi ongelmallista, että niin kuin puolin ja toisin me halutaan nähdä ihmiset mustavalkoisina, koska siinä se, niin kuin se potkut saanut ankkuri, eli se Mitch, sehän oli niinku osalle ihmisistä ihan mielettömän karismaattinen ja semmoinen hurmaava ja fiksu ja hauska. Eli siis näille ihmisille ja suurimmalle osalle ihmisistä se oli täysin vaaraton hahmo. Mutta sitten osalle ihmisistä se oli oikeasti niinku vaarallinen. Ja silloin niinku, jos joku sitten sanoo, että se ihminen on niinku kokonaisuudessaan täysin paha, niin se ikään kuin asettaa sen tyypin taas, jolle se onkin vaaraton, niin se asettaa sen ikään kuin väkisin puolustamaan sitä. En mä tiedä, ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan.
Ymmärrän,
siinä
joo.
Tavallaan, että se sarja näytti myös sen just tosi hyvin, että ihmisissä on niin monta puolta niin kuin aina eri puolilla. Ja tavallaan kaikkia puolia helpottaisi tosi paljon, jos me niin kuin ymmärrettäisiin se, että niin kuin hyvän ollen tyyppi voikin olla ihan hirveä.
Kyllä.
Siis, niin kuin toiseen suuntaan. Ja sitten itse asiassa myös toisinpäin, vaikkakaan en odota, että jonkun hyväksikäytön uhri nyt tarvitsisi nähdä mitään hyvää puolta sitten siinä.
Niin, mutta tämä sarja myös näyttää saman myös siinä niin kuin Jennifer Anistonin hahmossa, että vähitellen siitäkin paljastuu puolia, että ei kaikki ollutkaan niin mitenkään yllätys hänelle ja niin kuin hän ei ole mitenkään yksiselitteisesti nainen, joka on täysin tietämätön ja uhri ja miehet sikailee tossa. Mutta sitten siinä niin kuin, hänellä on niin kuin aikamoinen kaari siinä hahmossa myös, että se on myös niin kuin kiinnostavaa siinä niin kuin hyvin viihteellisessä showssa, että se pystyy kuitenkin tekemään niin kuin aika semmoisia hyviä ja kiinnostavia tarkkoja havaintoja ihmisestä. Että mä en vieläkään osaa sanoa oikein, minkälainen Jennifer Anistonin hahmo on. Että siinä on niin tosi monia puolia, mitä mieltä siitä olla. Mikä on ihan niin kuin normaalia ihmisestä, mutta sitä on tottunut tekemään populaarikulttuurista tämmöisiä, että se on hyvä tyyppi, se on hyvistässä, toi on pahis.
Niinpä. Ja sitten mun kolmas muistiinpano tästä sarjasta, jonka mä katsoin siis viime vuonna, on, että pelkästään valta-asema aiheuttaa pelkoa ympärillä, mutta mä en ole avannut tätä ajatusta, mutta sit musta tämä kuulostaa tosi hyvältä.
Totta, se on hyvä ajatus.
Ja se on mutta kun mä en muista ihan tarkalleen, mitä mä niin kuin siinä, mutta tavallaan sekin oli joku, että se sarja ikään kuin tavallaan osoittaa sen. Mutta anyways, tämän ajatuksen kanssa kohti toista tuotantokautta.
No mutta siis jälleen kerran tänä syksynäkin keskustellaan autofiktiosta ja niin puhutaan mekin. Yksi syy siihen on ehkä nyt tullut uutinen siitä, että tämä Noora Vallinkosken romaani Perno Mega City, niin siitähän oli...
Oli sitten nostettu syytteet, mutta se keskeytettiin se käsittely, koska tämä kirjailija sitten myöntyi maksamaan asianosaisille korvauksia. Että se niinku tavallaan soviteltiin, silleen mä sen tulkitsin.
Kyllä, ja nämä oli siis... Tämän kirjan tapahtumat siis sijoittu 80-luvun turkulaislähiöön Pernossa ja sitten siinä oli niin kuin just nämä asianomaiset olivat tunnistaneet tai tunnistavinaan itsensä tästä romaanista. Ja siellä oli siis niin kuin kunnianloukkaussyytteitä ja niin poispäin, että ja niin kuin yksityiselämän piiriin kuuluvia asioita heidän mukaansa niin kuin tuotu julkisuuteen. Mutta joka tapauksessa tämä kirjailija on itse koko ajan kiistänyt tämän. Joka tapauksessa kirja en ole lukenut, mutta tuntuu aika silleen what the fuck keisiltä koko homma. Ja mulle tuli mieleen, mä kuuntelin just Leila Slimanin, eli tämän ranskalaisen tai marokkolais-ranskalaisen kirjailijan haastattelua New York Timesin kirjapodcastissa. Ja hän sanoi siitä, että kun häneltä ilmestyi keväällä Toisten maa -niminen kirja, joka on aloitusosa trilogialle, joka käsittelee hänen niin kuin perheensä tai sukunsa elämää. Ja tämä eka kirja käsittelee hänen ranskalaista isoäitiään, joka sitten rakastuu marokkolaiseen sotilaaseen. Toisen maailmansodan loppupuolella. Ja sitten hän vain kertoi, että eräs lukija oli niin kuin tullut, ja näin on käynyt aikaisemminkin, että eräs lukija oli vain tullut ja kertonut, että kuinka hän oli tunnistanut oman naapurinsa siitä niin kuin Slimanin romaanista, että se oli ihan yksi yhteen tämän naapurin kanssa, että eikö Slimani ollutkin kirjoittanut tästä, ja sitten Slimani vakuutti, että tämä koko ihminen on täysin niin kuin mielikuvituksen tuotetta. Niin tulipa nyt vain mieleeni, kun luin tämän Pernon Megacity-syyteasian.
Mutta joo, tämä on hauska tämä kyllä tämä autofiktiokeskustelu, kun se aina niin kuin, sitä käydään koko ajan jo ennen koko käsitettä oli, että sehän ei ole mikään niin kuin hirveän uusi keskustelu sinänsä, mutta nythän sitä on viimeksi ehkä sitten käsitelty. Sitä viime keväänä käsiteltiin Imagessa, kun siinä oli siis tuon toimittaja Sonja Saarikosken ja sitten kirjailija Saara Turusen välinen kirjeenvaihto aiheesta. Ja sitten nythän Helsingin Sanomien kuukausiliitte teki Laura Malmivaarasta haastattelun, ja se tavallaan ajoittui Malmivaaran esikoisromaanin julkaisuun, ja hänen esikoisromaaninsa ainakin minun näkemyksen mukaan on autofiktiota, eikä sitä siinä mitenkään piilotella, eikä sitä siinä jutussakaan mitenkään piiloteltu, mikä oli mun mielestä ihan fiksu veto kyllä. Mutta tämä on siis silleen, niinku, tämä keskustelu jakaa siis ihmiset niin kahteen leiriin, että sitä mä niinku aina eksän hämmästellä, koska niinku huomaan, että vaikka mä niinku kuinka yrittäisin, niin mä itse kuulun siihen leiriin, että mä en siis silleen niinku ihan oikeasti ymmärrä esimerkiksi tämän Malmivaaran romaanin kohdalla, että kun jotkut sit sanoo, että ei olisi saanut kirjoittaa semmoista romaania kuin hän kirjoitti. Ja voi olla, että nämä ihmiset eivät ole edes lukeneet koko kirjaa. Mutta siis mä en niin kuin voi ymmärtää sitä, että miksi ei saisi kirjoittaa sellaista kirjaa kuin haluaa. Koska niin kuin tavallaan saa. Ihan saa kirjoittaa semmoista kuin haluaa. Sitten voi tulla jotain seurauksia. Sitten siitä voi tulla jotain. Ja sitten voi tulla jotain niin kuin keskustelua. Mutta siis tavallaan, että... Ja sitten on niin kuin se vielä se juridinen osuus. Mutta sekin on niin... Se on oikeasti ihan häviävän pieni. Siis niitä rikostapauksia, se, että niin kuin mitä rikoslaissa sanotaan jostain sananvapaudesta just niin kuin suhteessa yksityisyyden suojaan tai kunnianloukkaukseen, ne nyt on ehkä ne tyypillisimmät. Niin niitä on ihan hirvittävän vähän niitä tapauksia. Että sitten mä oon niin kuin aina silleen, että... Mutta en minä tiedä. Ehkä se sitten on silleen, että se tuntuu sitten kiinnostavalta keskustelulta aina käydä. Mutta mun mielestä siinä on joku väärä kulma, kun se melkein aina lähtee siitä, että mitä saa, mitä se kirjailija saa niin kun kirjoittaa. Ja musta se on aina niin kun ongelmallista, että jos sä niin kun menet sanomaan toiselle, että mitä se niin kun saa tai ei saa, vaikka kirjallisuudessa tehdä.
Niin, no samassa leirissä ollaan tässä, koska siis tuon Malmivaarankin kohdalla on esitetty vähän niin kuin vaatimuksia, että miksi hän ei niin kuin tule vaan nyt ja pamauta sitä niin kuin tarinaansa vaikkapa oma elämäkerrallisessa tai niin kuin muistelmissa tai missä lie, että niin kuin miksi autofiktio. Ja autofiktio koetaan myös semmoisena niin kuin, vähän niin kuin vastuunvälttelynä usein. Siinä tulee semmoinen ihmeen moralistinen kannanotto, että ihminen niin kuin kirjoittaa autofiktion nimissä sitten elämästään, että ei tarvitse sitten ottaa mitään vastuuta siitä, minkälaisia asioita kertoo ihmisistä, jotka on selvästi tunnistettavissa, joidenkin mukaan on selvästi tunnistettavissa, ja sitten niin kuin hän voi vain niin kuin tämän niin kuin genren takia niin kuin kiitää pakoautolla vastuunkantamista. Sekin on aina tässä niin kuin tosi hämmentävä, semmoinen outo semmoinen vaatimus siitä, että miksi kirjoitit näin, olisit kirjoittanut näin.
Niin, ja sitten ehkä just toi, että se tavallaan, että tavallaan sitä voisi argumentoida itse asiassa myös toisinpäin, että eikö se ole tosi reilua myös? Eikö se ole itse asiassa avoimuutta se, että niin kuin ikään kuin osoittaa, että tämä on itse asiassa autofiktiota, eli että tässä on niin kuin, että sen sijaan, että mä siirrän tämän jonnekin niin kuin ulkoavaruuteen tämän storin, tai että tämä onkin joku historiallinen tarina, mutta tämä on niin kuin suoraan yhteneväinen, sitten jonkun muun, että sehän on niin kuin tosi reilua, että sä oot silleen, että tämä itse asiassa tosi paljon nojaa minun elämääni. Mutta jotenkin niinku tavallaan, mistä päästä mä rupean sitä kerimään, mutta siis, kuten sanoin, että ainahan sitä on ollut sitä keskustelua, niin kuin, että nyt minusta on kirjoitettu tuonne kirjaan ja onkin kirjoitettu. Siis osahan on ihan totta, että niin kuin tavallaan, että kyllähän siellä niin kuin kirjailijat käyttää sit lähipiiriä tai näkemiään asioita tietenkin. Ja autofiktiossa vielä niin kuin ikään kuin suht avoimesti. Mutta jotenkin musta tuntuu, että se on musta vielä erityisen kiinnostavaa, että siitä sit keskustellaan tällä hetkellä tosi paljon, kun siis tavallaan just ajassa, jolloin me samaan aikaan sit itse jaetaan itsestämme tosi paljon asioita, niin kuin esimerkiksi netissä, ja meillä ei ole niin kuin mitään ongelmaa jakaa jollekin niin kuin piilaaksoni isoille yrityksille itsessämme vaikka mitä tietoja, jotka voidaan niin kuin kapitalisoida. Mutta kertooko se sit enemmän siitä, että itse asiassa me halutaan hirveän tarkkaan pitää se kontrolli itsellä ja ikään kuin kuratoida kaikkea sitä sisältöä, mitä meistä pääsee julkisuuteen, että jos sitten me päädytäänkin johonkin kirjaan, niin sittenhän se ei ole niin kuin enää meidän kontrollin ulottuvissa, vaan että se niin kuin ylittää ikään kuin siinä mielessä jonkun rajan. Et siinä mielessä mä niin kuin mietin, että tavallaanhan se niin kuin just sen kontrollin menettämisen takia siihen autofiktioon liittyykin joku vähän semmoinen niin kuin vaaran tuntu, että se on niin kuin, että siinä on joku niin kuin ihmeellinen riski, niin kuin. Mutta sitten, kun sitten tavallaan siihen mun niinku ehkä ihmettelyyn niinku liittyy sitten, että mä ymmärrän täysin, että jos päätyy johonkin kirjaan ja sitten, että jos sä oikeasti tunnistat, koska kuten sanottu, totta kai siis sä voit myös päätyä johonkin kirjaan ja sä oikeasti tiedät, että toi on kyllä minä, muunneltu minä niinku, tai karrikoitu minä. Ja sitten etenkin, jos se on niinku karikatyyri, niin musta on ihan ymmärrettävää, jos siitä tulee vaikka paha mieli, jos se on niinku jotenkin silleen vähän tylysti kohdeltu tai näin se hahmo. Mutta sitten samaan aikaan mä kuitenkin mietin, että onko se sitten loppujen lopuksi kuitenkaan niinku ihan hirveän vakavaa, ellei se niinku oikeasti revi sun elämää jotenkin auki. Ja esimerkiksi ehkä tota Malmivaaran romaania, jos miettii. Mä en tiedä, ehditsä lukea sitä.
Joo, ehin. Sehän on hyvin sovitteleva ja
se on hyvin korrekti.
Joo, kyllä. Että tavallaan sillä on ehkä esitetty vaatimuksia siitä, että sen pitäisi sanoa. Miksi hän ei kerro, mitä mieltä hän on miehensä teoista? Miksi hän ei niin kuin pamauta nyt tulemaan? Ja koska kuitenkin tässä on niin selkeästi tämä Atte ohjaajamies, joka on syyllistynyt kiusaamiseen työpaikalla, ja sitten ex-vaimo, joka tuntee olevansa yksin ja eristäytynyt kaikista näistä voimaantuneista naisista, jotka haluavat, että nyt siirrytään uuteen aikaan, jossa ei kiusata eikä käytä valtaa väärin ja niin poispäin, ja ovat oikeamielisiä. Ja hänestä tuntuu, niin kuin, että hän on jäänyt laumastaan. Tämä Malmivaaran kirja on oikein tosi sujuva, sitä lukee tosi mielellään, hän on hyvä kirjoittaja. Ja se on niin kuin hyvä kuvaus siitä yhdestä kesästä, kun tämä päähenkilö vetäytyy perheensä merenrantamökille ja on vanhempiensa kanssa ja osin aikaa tyttärensä kanssa ja kommunikoi koko ajan tämän ex-miehensä kanssa. Niin kuin tätä Atte-miestä kohtaanhan se on hyvin ymmärtävä ja se myös kertoo, että miksi ymmärtää, koska se on ollut osa hänen laumaansa. Niin kuin kyse on ex-miehestä ja kyse on niin kuin lasten isästä ja se tuntuu pahalta ja hän myös kyseenalaistaa tämä päähenkilö tässä koko ajan itse, että miksi. Miksi hän niin kuin suojelee edelleen sitä miestään?
Mut sekin on niin kuin tosi outo vaade, koska siis on täysin perusteltu, että hän kirjoittaa romaanin tosta näkökulmasta ja just niin kuin tavallaan se on ihan tosi koherentti se romaani ja se on niin kuin ihan siis perusteltu ja se on niin kuin se on itse asiassa hyvä mun mielestä se romaani.
Kyllä, niin kyllä.
Että totta kai se niin kuin se kuvaa yhden ihmisen kokemusta ja siis ja se kokemus nyt on tollainen, että se ei halua just ottaa kantaa, eikä halua osallistua siihen. Ja se niinku tavallaan näyttää just sitä, että mihin kaikkeen se liittyy.
Mutta sitten tosi paljon, niin kun, kauhean paljon myös mietitään just tätä etiikkaa, että mitä jos sinne niin kun nyt sitten sinne autofiktion eksyy oikea ihminen ja mitä sitten hän ajattelee ja niin poispäin. Ja sitten kun kuitenkaan tämä Perno Megacity on ehkä niin kun oma keissinsä, mutta sitten kyllähän niin kun me ei tiedetä, minkälaisia niin kuin keskusteluja kirjailija on käynyt niiden ihmisten kanssa, jotka voivat tulla tunnistetuiksi siinä kirjassa. Tai he voivat sitä kertoa julkisuudessa ehkä, tai sitten eivät. Mutta myös niin kuin Hanna Broteruksen hyvin avointa Ainoa kotinikirja on siitä niin kuin vähän silleen päivitelty, että onpas hän avoin tässä niin kuin ulostulossaan ja niin kuin, että kertoo intiimejä asioita lapsistaan. Eli siis päähenkilö kertoo intiimejä asioista lapsistaan. Eli että koko ajan meillä sekoittuu tämä todellinen hahmo ja tämä päähenkilöhahmo. Ja niin kuin me emme tiedä, mitä Hanna Broderus on puhunut lastensa kanssa, että miten, niin kuin, mitä teemoja hän käsittelee kirjassa. Mutta silti jotenkin siitäkin voi olla huolissaan ja murehtia, että miten tämä nyt on hoidettu siellä Hannalla tämä asia.
Niin, ja sitten kun toikin on just se, että kun me ei just tiedetä, niin, no ensinnäkin kun siinä ei just tiedä sitten kuitenkaan, että mikä on niin kuin totta, mikä ei. Ja sitten just, että me emme tiedä, että kellä kirjailija on vaikka luetuttanut tekstejä, eikä meidän tarvitsekaan tietää, se ei niin kuin kuulu meille. Ja sitten tavallaan ehkä tossakin niin kuin huolessa on just se, mitä mä tuossa äsken vaan sanoin, että kun mä en niin kuin oikein tiedä, että onko tämä perusteltu tämä huoli, kuinka laaja tämä ongelma on, onko todella niin, että Suomessa nyt autofiktio on täynnä jotain ylilyöntejä, kun mä en niin kuin itse näe niitä. Niin. Ja sitten tavallaan niin kuin vaikka tuossa Malinvaarankin romaanissa, niin toki voi olla, että me katsotaan sitä silleen, että ei me nähdä tästä mitään ongelmaa. No sitten jos joku löytää sitä itsensä, niin sitten se voi siitä loukkaantua. Mutta kun sekin on vähän silleen, että se ei vielä riitä, että sä itse tunnistat itsesi siitä kirjasta, niin se ei ole vielä tarkoita niin kuin yksityisen suojan loukkaamista, vaan kun muidenkin pitäisi tunnistaa sut siitä. Niin kuin tavallaan vasta sitten, että jos siinä on niin kuin laaja joukko, joka voi todella tunnistaa sinut jotenkin perustellusti.
Ja kyllä mä ymmärrän sen loukkaantumisen, mä ymmärrän mäkin, todella sen. Että, ymmärrän kyllä mä tiedän, ja niin kuin sen, että jos mä nyt löytäisin itteni jostain kirjasta semmoisena niin kuin vittumaisena ex-tyttöystävänä, niin no ei se, kyllä se nyt mua vituttaisi.
Totta kai.
Mutta joka tapauksessa kyllähän nyt taiteen on pakko olla vapaata kaikesta tällaisesta, niin kuin, että eihän nyt kenenkään mieli pahoitu määrittelystä ja sellaisesta huolipuheesta. Se on mun mielestä ihan absurdia. Ja sitten toiseksi mä mietin myös tuon Laura Malmivaaran kohdalla, että tänään luin sen loppuun ja sitten mä selasin, niin kuin, että minkälaisia arvioita siitä on. No, löysinkö yhtäkään arviota? En löytänyt yhtäkään arviota kirjasta. Mä löysin pelkästään siitä, että nyt Laura Malmivaara viimein kertoo, mitä mieltä hän on. Pälä, tämän tyylisiä juttuja. Ja niin kuin ylipäätään siis me keskustellaan koko ajan autofiktiosta, mutta me ei yhtään niin kuin sijoiteta siihen sitä kyseistä autofiktiivista teosta siihen omaan genreensä. Jos mä miettii vaikka autofiktiota, että siihen niin kuin tai ylipäätään vaikka oma elämäkerrallista kirjoittamista, että miettii jotain niin kuin vaikka, että miten niin kuin Lucia Berlin kirjoittaa omasta elämästään novelleja, tai miten niin kuin tämä tanskalainen Tove Ditlevsen kirjoittaa niin kuin omasta elämästään, ja sitten meillä on niin kuin Karlove Knausgård, joka kirjoittaa semmoista niin kuin esseististä, yksityiskohtaista autofiktiota. Että siinä on niin kuin, tavallaan olisi kiva nähdä, että se suhteutettaisiin siihen, niin kuin, tuota siihen osaksi sitä genreä ja käsiteltäisiin, niin kuin, miten sitä niin kuin, kirjoitetaan, millaisia tyylisiä pointteja siellä, kun jotkut on hyvin esseistisiä ja kirjallisia, jotkut on hyvin niin kuin, suoraviivaisia ja toteavia ja ajankuvia.
Niin, kyllä, niin, mutta mä tunnistan tuon ajatuksen, koska mäkin olen niin kuin miettinyt, että tavallaan tämä ei nyt millään pahalla, ja siis varmaan nyt tämä on sitten ihan tarpeellista keskustelua, mutta siis samaan aikaan mä mietin, että tai siis henkilökohtaisesti musta on hirveän tylsää tämä keskustelu. Eli kiva teille kuulijat, jotka olette samaan vielä. Tietysti meidän keskustelu ei tietenkään tylsää tästä, mutta ylipäänsä niin tämä lajityyppi keskustelu, kun mä ihan silleen, että ei kiinnosta yhtään, mutta anyway. mutta siis tavallaan, että musta tuntuu, että just tuohon sun edelliseen pointtiin, että mustakin tuntuu, että niin aina se niin kirjallisuuden etiikasta keskusteleminen ja joku lajityyppi keskustelu, niin sehän on ikään kuin ulkokirjallista keskustelua. Ja mun mielestä se ehkä kertoo sit siitä, että meillä ei ole siis kykyä keskustella niistä sisällöistä, eli siitä kirjallisuudesta ja sen kirjallisuuden keinoista ja ikään kuin siis siinä mielessä taiteesta, että mitä ne teokset on, mitä ne itsessään on, mitä ne niin kuin siis tavallaan, millä keinoilla ne kertoo ja mistä ne kertoo. Ja silloin niin kuin en mä tiedä, kyllähän se sitten kertoo aika paljon meidän kulttuurikeskustelun tasosta. Mutta siis on niin.
Ja sitten usein lukematta kirjaa, tämä vielä niin kuin seuraa omaa somekuplia, niin kaikki keskustelee kirjoista keskustelemalla niistä kirjailijoiden haastatteluista. Ja sitten on sille, että no entäs se kirja sitten siellä?
Niin. Ja sitten ehkä mä sanon vielä, niin kuin, kun mitä säkin nyt katsoit sitä, mä olin vaaran hait niitä arvosteluja ja sitten päätyikin lehtiutta. No ei, tämä ei ole siis sama asia, mutta mä mietin myös sitä, että niin kuin mä siis itse arvostan tosi paljon journalistista kirjoittamista, mutta mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että erityisesti journalistit miettii mun mielestä aika paljon autofiktion määritelmää, minkä mä tavallaan myös ymmärrän, koska se niinku liippaa kuitenkin sitä semmoista ehkä niinku semmoista pitkää journalismin muotoa jollain tavalla, mutta pitkässä journalismissakin saatetaan usein käyttää minä-muotoa, ei tietenkään läheskään aina, mutta kuitenkin jotenkin niin kuin haen, että ehkä ne niin kuin siksi, koska siinä on jotain semmoista, että se tuntuu jotenkin tutulta, niin sitten niin kun journalistit usein arvostelee autofiktiota, ja mä luulen, että ne arvostelee siksi, koska se on niin kuin tavallaan, kun se ei ole journalistista, mutta kun se on niin kuin tavallaan myös sen pointti. Se ei ole journalistista, koska se ei ole journalistista, eikä sen kuulu ollakaan, kun se on fiktiota. Ja siinä on niin kuin ihan omat lainalaisuutensa. Mutta
niin.
Ja siis jotenkin ehkä siihenkin liittyen, kun se on niin kuin silleen kirjallisuutta, että kirjallisuus on, siis totta kai joku kirja voi olla journalistinen kirja ja se voi olla niin kuin noudattaa täysin niin kuin journalistisia sääntöjä ikään kuin tai jotain ohjenuoria. Ja se on tietysti niin kuin oikein silloin, kun se kirjailija sitä haluaa itse. Mutta mietin tota just, kun sä sanoit niin kuin taiteen vapaudesta, kun mä jotenkin tässä autofiktiokeskustelussa just ajattelen, että totta kai on niin kuin tosi ikään kuin falski sanoi, että no taide on vapaata. Mutta kun mä itse vielä mietin, että silloin kun mä sanon, että taide on vapaata, niin mä en edes tarkoita sitä mielipiteenä, vaan mä tarkoitan sen faktana, koska niin kuin tavallaan se on asia, johon me ei voida siis vaikuttaa. Tai siis tietyissä tilanteissa me voidaan siihen vaikuttaa, mutta sitten tavallaan samaan aikaan tuolla on aina siis joku, joka just kirjoittaa, mitä haluaa kirjoittaa. Ja sitten me emme siis voi sille asialle mitään. Et vaikka me kuinka niinku kiellettäisiin tai keskusteltaisiin tai muuta, niin sitten aina tulee joku, joka tekee jotain. No anyways, tämä saattoi olla jo asia, jonka mä sanoin toiseen kertaan, mutta koin sen niin tärkeäksi. Näin.
Kyllä, kyllä. Ja siis jotenkin ei edes jaksa mennä siihen niinku autofiktiokirjallisuuden sukupuolittuneisuuteen ja siihen, miten sitä ajatellaan niinku kun nainen tekee sitä, kun mies tekee sitä, tätä keskustelua jaksaessa. Tämä on varmaan jo käyty meidän podcastissa muutaman kerran.
Niin, ja se on ehkä, niin, se on sinänsä käyty, ja sitten tavallaan musta tuntuu, että tällä hetkellähän naiset itse asiassa, niin kuin tavallaan, no ei se ole kilpailu sinänsä, mutta jotenkin niin kuin autofiktiossakin naiset kyllä niin kuin osuu siihen ajan henkeen ihan erityisen hyvin. Että tavallaan osinhan siinä voi olla sitä, että ne naiskirjailijoiden teokset nousee esiin, koska sitten yhtäkkiä halutaankin nähdä niitä ongelmia just naisten teoksissa, mutta toinen tulkinta voisi olla se, että ne naiset just jostain syystä tällä hetkellä onnistuu ikään kuin vangitsemaan sen ajan hengen niin kuin paremmin. Ja siksi niistä teoksista myös tulee ikään kuin, niin kuin keskusteltuja teoksia, että voi valita tulkintaikkunansa optimistisesti tai pessimistisesti.
Niin, tai voi pöyristyä helpommin tai ei. Mutta mulla jää mieleen Ben Lerner, joka tekee paljon tämmöistä niin kuin ehkä autofiktiivista kirjallisuutta tietyllä tavalla tai sitten omaa elämänkerrallista kirjallisuutta. Hänellähän on ollut tämmöisiä niin kuin kirjoja, joissa hän käy läpi tavallaan semmoisia niin kuin omasta elämästään tuttujen elementtien kautta niin kuin nuoruutta ja niin poispäin. Ja oliko se nyt Topeka School vai mikä se nyt oli, mikä se nyt suomennettukin. Mutta joka tapauksessa niin hän puhui Vanguardin podissa joskus. Hän puhui siitä, että se tietää ja tiedostaa, että tämmöinen niin kuin itsestä kirjoittaminen voi tuntua niin kuin narsistiselta projektilta. Ja sitten hän tiedostaa sen myös, että kun hän on valkoinen mies ja amerikkalainen sellainen, niin sitten aika nopeasti voi nousta semmoiseen niin kuin asemaan, että joku julistaa, että no niin, nyt on kirjoitettu suuri amerikkalainen romaani, kun tämä valkoinen mies on kirjoittanut jostain niin kuin sukupolvikokemuksesta tai itsessään tai musta vastaavasta. Niin sitten hän sanoi sen niin kuin mielestäni ihan hyvin sille, että hänelle se on ollut niin kuin tavallaan semmoista oman kokemuksen erityislaatuisuuden tunnistamista, semmoisen oman näkemyksen sen tuomista esiin, että tavallaan niin kuin myös sen niin kuin oman erityisen kokemuksen niin kuin alleviivaaminen myös vastustaa semmoista niin kuin historiallista universaaliutta, että se oma kokemus olisi välttämättä universaali kokemus, vaan että se on erityinen kokemus, se on tietyn ihmisen kokemus tietyssä ajassa ja hetkessä ja paikassa. Ja se voi sellaiseksi jäädä ja siitä ei tarvitse yleistää mitään sen suurempaa, niin kuin tämä kertoo amerikkalaisesta ihmisestä.
Niin ja tosi hieno ajatus. Ja sitten tavallaan, että miten väärin ymmärretty se voi sitten tavallaan olla sen sukupuolensa takia. Että sitten niin kuin tavallaan
niin, että eihän tarkoita sitä tehdä mitään sille, että tämä on nyt universaali ihmisen kokemus, vaan vittu, tämä oli mun kokemus.
Indeed. Että sitten niinku tavallaan just se, että se just hakee sitä, mihin naiset aina lokeroidaan. Että se just haluaa olla siellä niinku yksityisessä, mutta sitten yhtäkkiä siitä tuleekin jotain universaalia. Ihan mahtavaa. Mutta sen mä vielä sanon, koska tämä on asia, josta mä oikeasti kyllä vähän tuohdun aina, kun mä törmään tähän. Tähän törmään aika usein, että sitten kun puhutaan...
Mä oon jo alkanut kiroilla, että mä oon tuohtumassa.
Koska siis autofiktiosta myös sanon, sanotaan. Ja totta kai se voi liittyä siis tähän just, että miksi autofiktio on juuri nyt niin. Kyllä mä niinku kuitenkin ajattelen, että se on suosittu ja tunnistettu lajityyppi ja tunnustettu lajityyppi, niin että varmasti se liittyy osittain johonkin samaan ikään kuin universumiin kuin vaikka sosiaalinen media. Mutta mä en voi sietää sitä, kun sanotaan, että autofiktio on joku niinku Instagram-postauksen jatke, koska on aivan eri asia kirjoittaa Instagram-postaus kuin kirjoittaa kirja. Siis Herran Jumala, että siis kirjan kirjoittaminen vaatii ihan valtavasti työtä ja Instagram-postaus ei vaadi ihan niin paljon sitä työtä.
Niin, paitsi jos on tottumaton ja harjaantumaton Instagramin käyttäjä, niin kyllä mulla kestää aika kauan, jos me jotain joskus sinne.
4 vuotta, 5 vuotta, 10 vuotta.
No, se voi olla pitkän pohdinnan tulos. Mutta tiedätkö mikä on ongelma? Ongelma on se, että me ollaan puhuttu aika kauan ja mun piti itse asiassa tässä podcastissa puhua myös yhdestä kirjasta, jonka mä luin kesällä, joka teki muhun ison vaikutuksen, mutta se sopii tämän podcastin teemaan, niin sallitko vai haluatko vielä tuohtua jostain autofiktioon liittyvästä keskustelusta?
En enää tuohdu, mä olen taas aivan tosi rauhallinen.
Mä mietin paljon tässä nyt tätä, että kun nyt on niin järkytytty tässä, että kuka löytää kenetkin mistä kirjasta ja niin kuin miten niin kuin oma elämäkerrallisuutta käytetään kirjallisuudessa. Ja mä luin nyt viimeinkin tämän Mary Carrin Valehtelijoiden kerhon, joka on siis ilmestynyt vuonna 1995 ja joka siis teki niin kuin välittömästi tästä 40-vuotiaasta hyvin tämmöisestä obskuurista runoilijasta tällaisen niin kuin bestseller-kirjailijan. Se kirja taisi olla jotain niin kuin vuoden siellä bestseller-listoilla.
Eli Jonna, keskeltä sut ja kysyn, että voiko meistäkin siis vielä tulla jotain?
Kyllä, me ollaan yli 40-vuotiaita ja me ollaan obskuureja podcastajia. Ja meistä voi tulla vaikka mitä.
Yes.
Mutta siis täytyisi löytää kertojan lahjaa ja ehkä niin crazy elämä kuin tällä Mary Carrilla on. Siis crazy elämän ei takaa, että siitä syntyy hyvä kirja, mutta tämä kirja on ihan uskomaton. Ja mä ymmärrän täysin, miksi siitä on tullut niin semmoinen. Sitä on niinku syytetty ja myös niinku, se on kreditoitu siitä, että se synnytti tämän valtavan niinku tämmöisen muistelmabuumin, mikä niinku edelleen kun jenkeistä valuu meidän kaikkien päälle. Mutta joka tapauksessa Mary Carr siis syntyi Teksasissa Meksikonlahden rannalla ja hänen isänsä oli töissä öljynporauslautalla ja oli semmoinen niinku 9-9 alkoholisti, mutta siis kuitenkin lempeä isä ja niin poispäin. Ja sitten hänen äitinsä taas oli tämmöinen vähän niin kuin ajelehti ja hyvin omapäinen ja hyvin niin kuin semmoinen, tämä kirja saa lähtölaukauksen siitä, että tämä Mary löytää ullakolta arkun, jossa on vihkisormuksia rivissä. Ja sitten hän ymmärtää, että mitäs helvettä, että kenessä vihkisormuksia nämä on ja ilmenee, että se on sen äidin. Äiti on ollut useamman kertaan naimisissa aikana, jolle naisen ei pitäisi olla niin usein naimisissa kuin ihan mielellään kerran vaan. Ja sitten tämä äiti on kuitenkin niin kuin kärsii mielenterveyden ongelmista ja yhtenä yönä hän yrittää psykoosissa tappaa siis nämä tyttärensä keittiöveitsellä. Mutta tämä saattaa kuulostaa kauhealta, mutta siis äitissä oli myös niin kuin monia puolia niin kuin meissä kaikissa on ja niin poispäin. Tämä niin kuin mielenterveysongelma ei leimaa ja alkoholismi ei leimaa myöskään äitiä kokonaan. Mutta joka tapauksessa niin kuin lapsuudessa on hirveästi rumuutta. Siellä on niin kuin seksuaalista hyväksikäyttöä, siellä on raiskausta ja siellä on köyhyyttä ja semmoista niin kuin turvattomuutta ja kaikkea. Mutta tämä on ihan niin kuin mielettömän hauska kirja, mielettömän hienosti kirjoitettu, mielettömän upeita kohtauksia. Ja mä oon vaan miettinyt sitäkin, että niin kuin jos kirjoittaa kirjan tällaisesta elämästä, niin kyllähän se niin kuin asettaa sen koko lähipiirin siihen valoon. Ja en minä tiedä, mitä se kirjailija on tehnyt, niin kuin, mitä hän on sanonut äidilleen tai siskolleen, joka on tässä isossa roolissa myös, tai sille muulle lähipiirille, joka siellä on niin kuin mukana tässä kirjassa. Isä sitten kuolee ja hänen kuolemansa kuvataankin tässä kirjassa. Ja ylipäätään tässä tullaankin siihen totuudellisuuteen, että tämä Mary Carr on niin kuin haastattelussa puhunut siitä, että hän niin kuin haluaa pitää kiinni totuudesta ja totuudellisuudesta ja tavoitella sitä kirjassaan. Mutta hän tietää sen, että jos hän nyt olisi vaikka 50-vuotiaana kirjoittanut tämän kirjan, niin se olisi voinut olla synkempi. Se olisi voinut olla niin kuin aivan erilainen ja siinä olisi voinut olla aivan eri näkökulma, koska kyllähän meidän kaikkien niin kuin näkökulma siihen menneisyyteen muuttuu, kun me vanhennutaan. Itse ainakin muistan, että kun mä sain lapsia, niin mun oma näkemys omasta lapsuudesta muuttui niin kuin todella radikaalisti, mikä oli tosi kiinnostava kokemus myös. Mutta että niin kuin tavallaan, että niin kuin se oli 40-vuotiaan naisen näkemys omasta lapsuudesta ja niin kuin se on myös semmoinen sanaton sopimus, joka me solmitaan, että no, kerro meille sun näkemys ja me uskotaan se tai ei uskota, koska nyt on kyse siis muistelmista, ei autofiktiosta. Ja sitten tässä on myös sekin vielä, että tämän kirjan nimi on Valehtelijoiden kerho, ja se viittaa hänen isänsä semmoiseen niin kuin kaljanjuonti- ja uhkapelikerhoon, jossa siis pahin valehtelija oli hänen isänsä. Eli siis hän kertoi ne kaikki hurjimmat tarinat, ja ne tarinat on siis semmoista niin kuin Baroni von Münchhausen tasoa, ne on ihan kreisejä, ja silti nämä kaikki hänen ystävänsä haluavat uskoa ne, koska tämä isä kertoo ne niin helvetin hyvin. Ja sitten tämä on musta niinku hyvä tämmöinen niinku haaste vähän niinku lukijalle sille, että niin, että myös nämä tarinat on aivan crazyä. Ja tämä Mary Carr kertoo ihan helvetin hyvin, että take it or leave it, usko tai älä. Ja mä, ei tavallaan sillä ole mitään merkitystä, mä olen todella niinku viihdytetty tämän kirjan parissa. Ja on jotenkin kiva lukea tämmöinen kirja, joka on kirjoitettu vuonna 1995 ja joka on ollut niin jotenkin mielettömän menestyksikäs. Mä löysin tämän siis kirpparilta ihan sattumoisin. Ja hänhän on siis kirjoittanut nyt sitten tähän jatko-osia. On tullut Cherry, joka kuvaa siis tämmöistä niin kuin nuoren naisen, se on vähän niin kuin tämmöinen coming of age-tarina. Ja siinä ilmeisesti, niin kuin mä luin jostain, että siitä on sanottu, että se on yksi ekoja kirja, joka kuvaa niin kuin nuoren naisen seksuaalisuutta ilman, että siihen liittyy trauma. Vaan se kuvaa sitä nautinnon kautta. Että nautinnosta aloitettiin tämä jakso ja lopetellaankin siihen, mutta se on musta hyvä summaus. Ja sitten Lit, jonka mä nyt sain tilattua itselle, niin se kuvaa sitten taas hänen kääntymistään niin kuin katolilaisuuteen. Hän on siis ollut agnostikko aikoinaan. Mutta joka tapauksessa mä en niin kuin pysty lukemaan edes tästä kirjasta mitään kohtaa, koska tämä on niin uskomattoman upeasti ja elokuvallisesti kirjoitettu. Että hän niin kuin osaa tämmöisen, tai siis tavallaan se tulee tässä se, että niin kuin, miten kirjailija käyttää semmoisia kaunokirjallisia keinoja, jotka ei mitenkään voi olla totta, mutta jotka meidän täytyy ottaa vastaan, koska se tekee sitä tarinasta hyvän. Siis tyyliin, että tämä kirja avautuu sillä kohtauksella, kun poliisit ovat tulleet tähän Mary Carrin lapsuuden kotiin. Ja siellä on tapahtunut tämä äidin tappoyritys. Ja sitten hän kuvaa siinä hänen isosiskonsa ja hänen itsensä niin kuin pyjaman väriä ja sitä, miten isosisko hiplaa poliisin virkamerkkiä, joka pitää häntä sylissään. Kaikkia tämmöisiä yksityiskohtia, jotka luultavasti eivät ole jääneet hänen mielensä siinä tilanteessa, mutta it's not the point. Se on, niin kuin, se on kirjallisuutta.
Niin, eikö siis indeed, että et munkin on niin kuin pakko, vaikka oli jo sanomassa, että no minä päästän sinun nukkumaan, mutta en mä päästäkään sinua. Koska siis toi on mun mielestä ihan hirveän tärkeä pointti, että mäkin niin kuin ehkä haluaisin vaan kannustaa ihmisiä sille, että kirjoitatte vaan, sekoitatte sitä niin kuin, ei, että kirjallisuudessa ei tarvitse yksinkertaisesti olla niin uskollinen sille todellisuudelle, ellei siis halua itse, ellei siis ole sille, että se on sille omalle kirjailijuudelle ihan hirvittävän tärkeää. Ja sitten kun tavallaan just tuossa niin kuin, just tämän Karin tyyppisissä kirjoissa, niin sitten tavallaan siinä on se, siinä luotetaan lukijaan tosi paljon. Ja siis totta kai joku voi sanoa, että ei lukijaan saa luottaa niin paljon, mutta sitten mä niin kuin myös arvostan sitä. Mä muistan, kun toi Morten Ströksnes, se norjalainen merikirjan kirjoittaja, kun siltä kysyttiin, kun se oli Suomessa käymässä, niin sitten kysyttiin, että onko tämä merikirja siis kokonaan totta. Ja se sanoi, että on. Paitsi yksi kohtaus, mutta jos sä et tajua, että se on fiktiota, niin se on kyllä nyt sitten sun oma ongelma. Ja siis sen voi tulkita tosi ylimielisesti, mutta mä niinku tavallaan tajusin, mitä se tarkoitti, että se luottaa niin paljon lukijaan, että se on silleen, että kyllä sun täytyy ymmärtää. Että se
niin,
ei
kyllä lukijaltakin voi vaatia jotain.
Niinpä. Ja sitten vielä just toi Karin esimerkki, niin kuin tavallaan se, että se todella, sehän siis todella niin kuin altistaa sen lähipiirinsä. Niin kuin Herran Jumala tai joku maailman tunnettu teos, mutta siinä on niin kuin kaksi asiaa, mitkä mulle tulee mieleen. No ensinnäkin, että se on niin kuin se riski tässä elämässä, mikä me otetaan, että kuka tahansa meidän lähipiiristä voikin, hänet voikin tulla kirjailija ja sitten me ollaan silleen koko maailman niin kuin silleen, koko maailma tuntee meidät. Ja sitten toinen juttu on se, että tavallaan, että sitten voidaan kysyä, että no miten kirjailijat vaan oikeuttaa. Ja siis se on siksi ymmärrettävää, että toi Carr, silloin kun hän kirjoitti tuota kirjaa, niin hän ei todellakaan tiennyt, että tästä tulee niin kuin maailman menestys. Että yleensähän kirjailijat kirjoittaa myös silleen, että, ja mä en tiedä, oliko tämä tämän esikoisromaani, tai muistelma? Että hän oli, oliko hän kirjoittanut jotain runoja?
No romaanina tämä oli runoilija niin, ollut sitä ennen.
Niin, eli siis oletettavasti siis niinku aika marginaalinen ehkä. Kyllä.
Niin
sit, kun lähtee siitä taustasta kirjoittamaan, niin et tietenkään ajattelee, että nyt tämän sitten lukee miljoonat ja miljoonat ihmiset. Ja silloinhan sä pystyt olemaan niinku todella ikään kuin rohkea ja vapaa. Että sekin niinku oikeasti niin. Pitää ymmärtää sitten, että ne, silloin kun kirjailijat kirjoittaa teosta, niin he tietysti ajattelee, että tuskinpä tätä kukaan lukee. Ja samalla haaveilee tietysti, että koko maailma lukisi, mutta...
Niin.
Mutta siis mahtava nimi tällä kirjalla.
Niin on, kyllä. Ja siis niin kuin, sinänsä mä mietin myös sitä, että musta on myös rohkeeta kirjoittaa autofiktiivinen teos, vaikkapa nyt Laura Malmivaarana, kun tietää, että kaikki syynää sitä just niin kuin tätä kautta, että mikä kyllä. On totta ja mikä ei. Että onhan se ihan kauhean niin kuin, tavallaan vaikea paikka myös kirjoittaa kirjallisuutta vapaana. Mä en tiedä... Ja ehkä se vähän myös näkyy siinä kirjassa, että ihan vapaita ei olla oltu.
Niinpä, kyllä. Ja joskus kyllä. Niin kuin tavallaan, tai no joo, en mä jaksakaan, kun nyt tämä sitten jatkuu tuonne. Tulee tämmöinen kesäjakso, 2 tuntia. Eli en mä sanokaan, mä jätän ensi kertaan. Ja sitten ensi kerralla tiiserinä saksalaista sodan jälkeistä sosiologiaa. Katsotaan, kuinka paljon meidän kuunteluluvut tippuu. Mutta arvaa paljon se yllätyt, entä jos se nousee taivaisiin?
Niin, miksi me oletetaan, että ihmisiä ei kiinnosta siis Saksan sodan jälkeinen sosiologia? Voi kuuntelemaan jotenkin jotain vaatia.
Ja muinaiset saksalaiset. Anteeksi, mä aloitin jotain.
Okei, nyt. Gute Nacht.
Tschüss.
Eurojackpotin tämän perjantain arvonnassa noin 115 miljoonaa euroa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
Rengaspalvelun vinkki sinulle, joka rakastat autoasi. Unohda vesiliirrot ja hae renkaat meiltä. Kulmakunnan suurin valikoima kesärenkaita ja asennus ilman ajanvarausta. Kysy tarjousta myös talvirenkaista. Kouvolan rengaspalvelu autokamun kanssa samassa hallissa Korjalassa.